Campus FM gli presenta
Lahar titira talaikla. Lahar snin tal-imperu roman tal-ponent u xwassa l-alwaqatiju.
Kidba George Peresso. Wara it-tkeċċija ta' Eutropius minn Kostantinopli u l-qtil tiegħu il-Belt Kostantinjana mhux laħadet ir-ruħ. Fl-istorja tal-Imperu Ruman tal-Vant jew tal-Punent rajna kemm il-darba li t-neħħija ta' xi ħadd arroganti u korrott ma kienx ifisser li kollox reġa' f'tiegħu jimxi skont l-ordni. Ħafna drabi xi korrott ieħor jieħu post ta' qablu. Għal ftit il-Belt tal-Bosfru ma sabiex ruħha meħuda għal kollox mill-ftit Goti. Kemm setgħu kienu? 7,000 b'kollox?
Semmejna tiġali fil-qoċċa żgħira li ħadu ħsieb biex jeħilsu mill-Kamerlengu Eutropius kien hemm ġeneral Gajnas u wkoll ta' nies il-Gotiku. Dan is-saqa hemm rixu, kellu warajh il-Goti li għalkemm ma kinux l-akbar fin-numru iżda kienu l-aktar fuq tagħhom. Kienu armati wkoll batta armi li kienu jisirqu mill-edewa mirbuħa. Kit tip ta' dawk iż-żmien ħallina miktub li Kostantinopli kienet kollha kemm hija barbarizzata. Tantu hekk li lisqgħu Ġwan Griżosmu li ta' qaddis u twajjeb kien jipprova jgħidli l-Goti ma filax jara dik l-arroganza, u meta dan Gajnas riet li Knisja tkun kollha f'idejn il-Goti Arjani, Griżosmu tilef ftit is-sabar. Qal lil Gajnas li hu kien milquh fl-Imperu Ruman bħala maħrub, u kien wieħed li jobdi l-liġijiet tal-Imperu u issa ma kellux għalfejn jolli rasu.
Imma dan Gajnas għolliha sew. Għala għawċ wara liħor saħan sitra mexxa eżerġtu biex jitlu fil-palazz tal-imperu. Ġara li dak iż-żmien deret kometa. U dawn il-Goti, aktarx superstizzjużi, ħasbu li dan kien sinjal mis-sema li ma kellhomx ikomplu bl-azzjoni tagħhom. Minnaħa tagħhom l-istoriċi insara fissru din il-kometa bħala eżerġtu tas-sema li ġie biex jeħles lil Kostantinopli.
Imma Gajnas ma waqafx minn dak li riet. Inqale ġlieda kbira, x-xintilla tal-ġlieda bdiet meta wieħed Gotiku ħada qatta blaħabel kontra mara tal-laba xwejħa u suldat mar biex jiddefendiha. Minn dak il-ħin ix-xraqara saret ħuġġiġa. Kellu jkun ġeneral xieħu Pagan li mexxa l-eżerġtu ta' Arkadius biex ħelsu darba għal dejjem minn Gajnas u ġab f'postom lill-Goti. Meta Arkadius talab lil dan il-ġeneral xrid bħala ħlas għal ħidma tiegħu biex isalva l-belt ta' Kostantinopli, iċwejjaħ ġeneral għallu li ma riċċejh li fil-liberta li qim l-allat ta' missirijietu.
Imma dak li l-Goti m'għamlux f'Kostantinopli bdew jagħmluh fil-Punent sewwa sew fl-Italja permezz ta' Alariku.
Kien il-bidu tas-seklu 5. Alariku b'eżerġtu tiegħu bin-nisa tfalu xjuħ bejjem tat-tabija u tal-ġlied qasam lejn l-Italja minnaħa fejn illum hemm is-Slovenja. Dak il-passaġġ Alariku kien jafu għax ġa kien għadda minnum meta Teodosiu daħal fl-Italja biex jieħodha kontra l-użurpatur Eugenius. Attakka l-Equitaniu imħarsa minn swart saħħithom, ripiswar tagħha r-Rumani sofrew telfa li jeżithom u mexa lejn Venezia li ġabdi t-tuħu sura sew bħala belt karatteristika liha, mbagħad irħila lejn Ravenna għalkemm ma daħalx fil-belt, imħarsa sew u mdawra bla dajjar baxxi. Kellu l-ħsieb li minn hemm jinżel lejn il-belt li dejjem saħritu, Ruma. Iżda biddel il-ħsieb u irħila lejn il-Punent tal-Italja.
Ma kienx waħdu f'dan l-attak, kien issieħab ma' ġeneral gotiku ieħor ċertu Radagaisus. Forsi din kienet waħda mir-raġunijiet li ħarb titluq il-pjan tiegħu li jinżel lejn Ruma. Rid ikun waħdu meta jattakka l-belt imperjali, rid li jkun suprem meta joqgħod bil-qiegħda fuq it-tron li fuqu qablu għadu qatt kbir ta' imperaturi. Ruma setgħet tistenna, aktarx li Alariku erħila lejn Milan u mbagħad lejn il-Pjemonte.
Mil-kidba tal-istoriku Claudianus nafu li fl-Italja kien hemm biża' kbir.
Dok li setgħu bdew jaħarbu aktarx lejn Korsika u Sardenja. Stiliko ġabar l-eżerċtu u ħada kontra Radagaisus li kien jinsab fejn illum hemm il-konfini tal-Bavarja u l-Iżvizzera, imbagħad ħejja biex jieħodha kontra Alariku. Saħansitra sejjaħ l-20 leġjun mill-Brittanika li kien stazzjonat fejn illum hemm il-belt ta' Chester, isem li huwa marbut sħiħ mal-Armata Rumana għax isem li jfisser kamp ta' soldati. Stiliko fehm li dan Alariku ma kienx qed jiċċajta u lanqas huwa.
Ninsabu fis-sena 402, rip il-festi tal-Għid. L-eżerċtu tal-Alariku kien taħt iswar tal-belt municipali żgħira imma importanti Pollenzja, ftit il-bogħod minn Torin tal-lum. L-assedji qatt ma kienu l-ispeċjalità tal-Goti, u s-suldati tal-Alariku kienu bejn ħaltin x'għandhom jagħmlu.
Kien hemm min imwerwer bil-wasla tal-eżerċtu immexxi minn Stiliko ta' pari lil Alariku biex jirtiraw. Fostom mexxej xwejjaħ li kien jaf lil Alariku minn meta twielet, dan ħass li l-allat Rumani bħal kienu stempħu u ġew biex jiddefendu l-art li għaltan sekk li qimithom. Alariku qlil. Ħada kontra tiegħu u qallu ċaru tont li kieku ma kienx għax-xuhija tiegħu kien joqtlu hemmhekk quddiem sħabu għax kien qed itellef il-moral tas-suldati. Imbagħad Alariku qalilhom li żmien qabel sema bħal leħen jgħidlu.
Penetrabi sa durbe, irrid tidħol fil-belt.
Dak id-diskors anqal u werwer lil kulħadd u ħejjew għall-gwerra.
Rieb x'mara ż-żewġ eżerċiti ltaw u l-Goti sofrew telfa kbira. U soldati Romani ġarrew debbijiet u fidet u teżori oħra li sabu fil-karrijiet tat-tabija tal-Goti. Ħafna inqabdu priġunieri. Claudianus jagħtina x'nifhmu b'diskrizzjoni aktar denja ta' romanz milita storiku li fost dawk li nqabdu kien hemm mar tal-Alariku u lilu jibku u jixru, u l-biki tagħhom beda jitbieħ bil-mod il-mod minn widnejn Alariku maħrub.
Dan jekk noqogħdu fuq Claudianus, spin doktor ta' Stiliko għax skont storiċi oħrajn ir-rebħa tar-Rumani ma kinitx daqshekk glorjuża. Anzi oħrajn qalu li kienet rebħa b'konsegwenzi ta' telf, aktarx li kienet rebħa iżda mhux deċiżiva. Fil-fatt Stiliko għamel trattat ma' Alariku, aktarx li taħ lura lil martu u lil uliedu u beda triqtu lejn qartu, iżda meta wasaħ dejn ix-xmara po jidher li nesa' il-kundizzjonijiet li kien għamel lil Stiliko u attakka xi bliet żgħar f'dawk l-inħawi. Aktarx kienu attakki tar-rabja tat-tellifa. Il-fattu li għal darb'oħra Alariku ħelisha mill-mewt u seta' jasal fl-art li kienħa mill-imperatur tal-Vant.
Hekk kien hemm l-ewwel tentattiv tal-invażjoni tal-Italja minn Alariku u l-mixja tiegħu lejn Ruma.
Minkejja li l-għadu kien qasam għan-naħa l-oħra Ruma ma ħassitix kwieta, Honorius kabbar u saħħaħ iswar biex jiddefendu lil din il-belt. Bħal donnu kulħadd fehm li dak li Alariku ma għamilx fl-ewwel kampanja tiegħu seta' jagħmlu aktar il-quddiem. Imma biex ir-Rumani jagħmlu kuraġġ, Honorius flimkien mal-Imperatriċi Marija u Stiliko u ibnu Eucerius għamlu daħla trionfali fil-belt biex jiċċelebraw ir-rebħa tagħhom fuq il-Goti. Ruma kienet qiegħda tara r-raba daħla ta' imperatur wara id-daħla ta' Kostantinu l-Kbir fis-sena 312. Ruma ħadet in-nifs.
Saru festi ċelebrattivi. L-imperu feta ħdejh u minkejja li dit Kostantinjan kontra l-lob tal-gladjaturi Honorius ħass li kollu jorganizza wieħed bil-permess tiegħu u sar dan il-lof fil-Kolosseum u għalih attenda u nnifsu. Dan il-bini imtela blajad. Iżda f'nofs taqtija meta r-ramel tal-arena kien ġa t-tebba bid-dem, ħareb mill-vant jismu Telemachus ħareġ f'nofs l-arena bejn il-ġellida. Min batu jixxejjer, min xejjirlu biex iwarrab min-nofs. U ma naqsux li jitfawlu dak kollu li ġi għalidejhom. Ir-raħeb devozzjoni ta' Remid baqa' dieħel f'nofs il-ġellida u spiċċa mejjet minn fut minn gladjatur. Honorius fem tartwis il-messaġġ ta' dak ir-raħeb sempliċi. Waqqaf l-ispettaklu u ħareġ ordni li minn dakinhar il-quddiem il-projbizzjoni tal-lob tal-gladjaturi kellha issieħ effettivament. Kien hemm ingerger, iżda malajr in-nies bdiet tqim lil dak ir-raħeb bħala martri tal-idejat tiegħu kontra t-tixrid tad-demm. Honorius innifsu, bniedem reliġjuż u skrupluż għall-aħħar, qiemu bħala qaddis u martri.
Rumma ma damiġġ b'rasa mistriħa, dak il-gotiku lieħor, Rada Gajsus, li ġa iltqajna miegħu sieħeb ma' Alariku, daħala frasu li jittanta jikseb il-belt. L-istess Santu Vistini għatina deskrizzjoni tal-biża li reġgħet ħakmet lill-imperu l-aktar lir-Ruma mal-mixja ta' dan il-barbaru. Bħal xejn ir-Rumani kif jixhed Santu Vistin ma bdewx jaħduha kontra il-Kristjaneżmu li kien ġab dak l-awx kollu fuq belthom.
Stiliko wasal mill-Vand fejn kien u dawwar l-armata ta' Rada Gajsus fit-Tuskanja. Kienet battalja stramba, mhux tant bit-tixrid tad-demm, imma skont l-istoriku Orosius billi ħallew l-eżerċitu tal-Goti jinfena bil-ġieħ. U kellhom jaħarbu. Imma Rada Gajsus ma ħelisix, qabduh is-suldati u ħelsu minnu kif jafuma. Interessanti li l-Stiliko li niżel boxrin leġjun biex waqqaf il-mixja ta' dan il-barbru kellu biex jgħinuh l-eżerċitu tal-Unni u trubijiet oħra barbari. Battalja mirbuħa għal dawn ukoll kienet fisser lieħ. Il-priġunieri maqbuda imbiegħu b'prezz irħis għax kienu għadma u ġilda. Anzi, ħafna mietu qabel waslu fl-oqsma u l-vilal ta' Sidom. U mixtrom għamel telf.
Dan il-ġlid fl-Italja kien ifisser li l-konfini tal-imperu fil-Gallja tħallew kważi bla difiża. Tliet tribujiet, il-Vandali, is-Suevi u l-Alanni, approfittaw ruhom minn din il-qagħda u daħlu fil-Gallja mhux biss biex jieħdu li jistgħu iżda biex jokkupaw l-artijiet Rumani. Dan kollu hemm mhux ftit biex l-imperu tal-Punent jiterra.
Iżda nħallu għalissa dettalijiet ta' dawn l-invażjonijiet fil-Gallja, interessana naraw il-qagħda tal-eżerċitu wara dawn il-gwerer bl-għajla. L-armata xejn ma kienet kuntenta l-ab Honorius u lanqas bi Stiliko li għalkemm għamel rebħiet kbar kien jeqjus wisq ħaġa waħda mill-imperatur u jaħseb ar-rasu. Lemmu l-hawn nisimgħu bit-gemgim serju rewixti mill-eżerċitu. Iżda l-aktar waħda li tinteressana hi dik li seħħet fil-Brittanja. Il-ftit leġjuni li baqgħu fil-kesħa Brittanika xebgħu minn din il-qagħda u għażlu huma l-imperatur minn flok Honorius li għal ftit ma kinux iqishuh imbiċilli. Għażlu lil ċertu Marius, iżda malar tilfu l-fidi fih u ħelsu minnu. Għażlu ieħor Brittaniku, ċertu Grazzianus, iżda wara 4 xhur ħelsu minnu wkoll għax ma żamx il-wedit li kien għamlilhom. Fl-aħħar għażlu lil ċertu Kostantin ta' nies il-Brittaniku u dan saddat. U san iltaqgħu aktar spiss ma' dan l-usurpatur. San sitra Honorius li issa kien niżel Ravenna bħala l-belt imperjali tiegħu kellu jarfu bħala Augustus tiegħu.
Kostantin da missaltan 4 snin, 4 snin skuri fl-istorja ta' Ruma. Il-leġuni fidili lejn Honorius ħaduwa kontra dan Kostantin u kienu kważi neżawh mill-porpra għada ġdida. Iżda x-xorti qalbet favur Kostantin li jissa kellu jajnu lill-libnu Kostanz li mill-monasteru fejn kien inġabar żmien qabel, ħalla kollox warajh u mar ma' missieru, forsi bit-tama li hu xi darba wkoll jilbes il-porpra. Missieru batu Spanja jara li hemm kollox ikun favur tagħhom. Fi-Spanja sab oppożizzjoni. Kienu kbar is-sentimenti lejn Teodosju u Uliedu, iżda l-eżerċitu ta' Kostanz ħareġ rebbieħ. u Konstantinu seta baktar autorità jibat jajt lil-Honorius biex iwarrab. Ma warrab xizda ħallilu fidu il-Brittanja, il-Gallia u Spanja.
Inħallu għalissa u kol din il-qada fil-Punent u morru fil-Vant fej dak li kien qed jiġri kien qed ikollu effett fl-Imperu ta' Honorius. Fir-Renju ta' Arkadju, l-Imperatur tal-Vant, l-affarijiet ma kunx kwieti għal kollox. Passoltu ħafna mill-inkwiet kien ġej minn kwistjonijiet reliġjużi. Hemm kien hemm isqof kif ġa semmejna il-qaddis Juan Grizostmu, li iżda sab oppożizzjoni kemm minn isqfijiet tal-Ixandra u kemm minn mart l-Imperatur Eksodja. Dan it-twajjeb isqof kellu għal darbtejn bar fl-Esidju u t-tieni darba għal kollox. U xej ma swew kemm l-appelli tal-Papa Innoċenzju t-Honorius li talab lil ħuh li s-sillaqa biex jintem dan it-tirbim. Arkadju, jew aħjar martu l-kunsillira tiegħu, mhux biss ma laqgħux il-parir t-Honorius imma l-imma talli tefgħu il-ħabs lill-ambaxxaturi li kellhom jitkellmu magħhom. U għaw nerġgħu niltaqgħu ma' Stiliko. Din id-darba San Sitra narraw ħallejat ma' Lariku biex jeħodha kontra l-Imperu tal-Vant ħalli inaqrulu biċċa sew mit-territorju tiegħu. Stiliko qatt ma nesa l-fissazzjoni tiegħu li jkun ukoll mexxej fil-Vant. Iżda r-rawixta Brittannika u l-mixja ta' Konstantin fil-Gallia telfet il-pjan tiegħu bla ma neħħal kollox dan nisib.
Iżda ġara li Arkadju mit-fmejju tas-sena 408, il-mewt tiegħu warbet il-ġlieda ċivili bejn il-Vant u l-Punent, iżda ġabet ġlieda bejn Ruma u Alariku.
Alariku li kien ensew lill-Imperu tal-Punent beda l-mixja tiegħu għal darb'oħra lejn l-Italja u talab ħlas-sew tas-sem tiegħu. Honorius u Stiliko laqgħu s-Senat f'Ruma biex jaraw kif sa jwiġbu lil Alariku. X'kien l-aħjar li jsir? Jixtru l-paċi jew jieħduha kontra dak il-barbaru arroganti?
Qablu li jħalsuh u jħalsuh somma sew, tant li senatur nobli Lampridius ma felaħx u ikkritika din id-deċiżjoni.
Non est ista pax, sed paxio servitutis. Din mhix paċi, iżda patt tal-iskjavitu.
Iżda wara li qal dawn il-kliem beża li setgħu jagħmlulu xi ħaġa għalhekk telaq mis-Senat u mar jinħeba fi Knisja.
Stiliko imma ħassli postu kien assigurak aktar minn qabel. Minkejju li bintu Marija Mart Honorius kienet mitet, huwa kien pront żewġu lil bintu l-oħra Termanzia. Issa kien ħabib tal-Ariku, iżda ma kienx hekk għal kollox. Il-kleru ma tantx kien iniżel lil dan Stiliko, u saħan sitra ibnu kien mixti li fil-qalb ta' qalbu kien jaqbel mal-partit tal-Pagani u għalhekk beżgħu li aktar ma Stiliko jikber, aktar seta kien hemm il-biża' li l-Paganiżmu jirbaħ fuq il-Kristjaniżmu. Iżda ħaġa tal-iskantament, lanqas is-senaturi Pagani ma kienu jaħmluh. Ma setawx jinsew li hu Martu Serena kienu disprezzaw it-tempju tal-allat Rumani fosthom dak ta' Jupiter u saħan sitra t-tempju tal-Vestali minn fejn Martu Serena kienet sarqet ġiżirana prezzjuża.
Kien f'dan iż-żmien li saħan sitra s-suldati qamu kontra Stiliko l-ewwel f'Pisa imbagħad f'Bologna. Stiliko xejjen din ir-rewwixta u uża dak id-dritt li kellu ġeneral li juża l-mewt ta' deċimizzazzjoni, jiġifieri li jinqatel kull 10 suldat li jitqiegħed f'ringiela. Il-veru xorti ħażina minn fuq jaqa' in-numru 10. Latt dam sejjer u fl-aħħar eluf ta' suldati sfgħu maqtula ħdejn sħabhom li ħelsuha.
Issa, kem stiliko, kem onorjos kello majnijom fil-vand fejn Arkadju ħalla tifel zaħir ta' 7 snin biex jieħu jitron warah, kien jismu Theodosius. Onorjus wera li rrid jitlew stess ħalli jsolvi nir-problema li wara kollox kienet tal-familja, imma Stiliko perswadih li ħalli fidu. Xtaq li jisir il-reġen ta' ben Arkadju, u għalhekk waqt li ħalla fidejn Alariko li jsolvi il-problemi maħluqa minn Kostantino fil-Galja, huwa lesta biex imur fil-vant. Iżda tawwal ftit ta' żmien f'Ravenna, dak id-dewmien kien fatali.
Ċertu Olympius li bidder kien ħabib ta' Stiliko baqa' ma' Onorjus bħala konsiller tiegħu, u mill-ewwel fes-fes fudnej l-imperatur li Stiliko kien biħsibu jagħmel lill-libru imperatur tal-Vant. Inzerta li Onorjus kellu stima ta' dan Olympius li storiku jgħidilna fuqu kellu dera ta' qaddis imma kien ħażin da' serb. Emmen kliemu.
L-istess tixwix għaddih lill-armata, xejn ma ħadu pjaċir li l-familja ta' Stiliko ikolla dominanza fil-Vant u fil-Punent.
Is-soldati stazzjonati f'Pisa dak iż-żmien imsejħa tiċinhom fejn mar iżurhom l-imperatur qabel ma suppost kellhom jitilqu lejn Galja biex jaħduha kontra Kostantinu qamu fuq tagħhom, qatlu lil dawk li kienu fidili lejn Stiliko, saħan sitra nies li kienu ħarbu mill-eżerċitu ta' Kostantin biex ikunu fidili lejn l-imperatur. Onorjus twerwer, il-maġistrati staħbew, is-suldati jagħmlu straġi fit-toroq tal-belt. Onorjus libes ta' ċittadin komuni u ħarab. Irrawwixta fl-aħħar intemmet, iżda ħallit ħafna nies illustres mejta.
Stiliko meta sema b'din ir-rawwixta, ħaseb biex jieħu qatta unni miegħu fidili lejh u jitħallas minn dar il-qtil. Iżda meta f'Bolonja ltaqa' ma' Onorjus, biddel il-fehma bl-iskuża li mhux sew barbari ixerdu dem Ruman.
Imma li kien hemm żgur kien li Stiliko kien tilef il-popolarità tiegħu u ma kienx qed iħossu żgur imkien. Saħan sitra ġenerali ħbib tiegħu kienu lesti li joqtluh. Stiliko ħarab minn Bolonja u għadda minn belt għall-oħra. Meta wasal Ravenna wasallu messaġġ li l-imperatur kien ordna l-arrest tiegħu, iżda mhux il-mewt tiegħu. Sab kien fi knisja nisranija, iżda l-għada fil-għodu ġew is-suldati għalih. Telaq minn hemm wara li s-suldati ħalfu quddiem l-isqof li arrestawh, iżda mhux se joqtluh. Iżda sa dan it-tant waslet itra oħra mingħand Onorjus, bla dubju, instigata minn Olympius li kienet tajt li l-atti ta' Stiliko kienu meqjusa bħala tradiment u għalhekk kien ħaqqu l-mewt. Ta' madwaru rridu jiddefenduh, iżda Stiliko ma għamel lebda reżistenza u ofra onqu għalqtuh. Kien it-23 ta' Wissu tas-sena 408.
L-istoriċi ta' żmienu faħruh jew maqdruh skont kemm kienu favur jew kontra tiegħu. Min se jaħlu l-akbar ġeneral moderat li qadder mingħajru bniedem ta' kilba kbira ħażinu jilħaqlu. L-istoriku nisrani Orosius ma naqax ixerret li permess tebnu killest li persekwita lill-insara, u ma jeddaqx jgħid li Stiliko killest li joqtol eluf ta' nies biex ibnu jilħaq imperatur.
Sar minn uliedu, Eukerius ħarab lejn Ruma staħba fi knisja minna li ħsejsi protezzjoni, imma spiċċa u wkoll maqtul. Bintu Termansia Mart Onorjus, reġet intbatet għantomma. Is-senat ħareġ liġi li tajt li kull minn kellu xi kariga li ħada mingħand Stiliko kellu iċedija u jgħaddi l-proprjetà tiegħu lill-istat. Ħafna ta' madwar Stiliko inqabdu u mġela jiġdu kontrih, iżda imqar jekk imsawta ma kien hemm ħadd li qal li Stiliko kien qed ilesti xi konfuffa kontra l-imperu. Li marru minn taħt kienu n-nisa u t-tfal tas-suldati Teutoniċi li kienu għenu lill-Stiliko. Is-suldati Romani li qatt ma ħamlu lis-suldati awżiljarji barbari ħelsu minnhom sens ta' ħdura u vendetta. Minħabba f'hekk, is-suldati awżiljarji ta' nies il-barbaru li kienu ingaġġati mir-Rumani telqu u marru ma' Alariku.
Alla ricuris criminal l'alleati ostilico lap carta ora. Bat messaggirli l'onorius fravenna io tolbus om magbira da flus, bdilto ostaggi u prigionieri, bisciertira le soldati tiom e territorio italian. Onorius il rifiuta. Sda maheis ruhuseu al guerra li genetrisa. Cinim dawar min generale Blahila, u federuhu attalp tal'ipocrita Olympius, u haric ligi wara l'ohra contra il paganismo li minnu cinim werwer, u contra setet in sara li ma kunux jaqblu mal-fidi cattolica. San sitra haric ligi li ti proibisci li soldati mux in sara cattolci ikunu fl-eżerċtu tiegħu, u komple uħroġ editti contra festi pagani li kienu għadhom jiġu ċelebrati minn Uħud. Bla dubju Onorius kien raġel reliġjuż, imma moħħu magħluq. Onestament kien jemmen li b'dawn l-editti kien se jġib il-grazzji tas-sema favur tiegħu. Imma b'dawn l-editti bla ma jaf dajjef l-eżerċtu tiegħu u saħħaħ dak tal-għalik.
Ġara li anki Alariku nisrani Arjan kien konvint li u kien mażul mis-sema biex jidħol f'Ruma u jaħlisha darba għaldejjem mill-paganiżmu tagħha u mill-inkompetenza ta' nies bħal Onorius u ta' madwaru u beda mixja oħra lejn il-Belt Imperjali. Iżda dan narawh fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kidba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.